Bizitza da handiena ekimenak larun batetik, darama Donostian hainbat ekintza salaketa eta aldarri kalera ateratzen. Turismoaren goi bilera hirian izaten ari den bitartean, argia astekaria jarraipen zuzena egiten ari da eta argiako estitxu Izagirrerekin izango gara gaurkoan astero ohi dugun bezala, baina aipatu dugu bizitza da handiena ekimenaren inguruan egunotan aurrera eramaten ari diren egitasmo ezberdinen jarraipen berezia egiten ari direla argiako lagunak, beraz gaurkoan bizitza da handiena egitasmoa bera, ekimena bera izango dugu izpide, estitxu Izagirrerekin, arratsaldeon estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon, noi, osondo.
Bueno, estitxu, aipatu dugu, joan den larun batean hasi zela, borroka sozialen astea deitu zutena, baina zuek, buru belarri, ari zarete jarraipena egiten, egunotan egiten ari diren kontu guztiena, eta lehenik eta behin, pixka testu inguruan jartzeko edo, kontatuko, azalduko diguzu pixka bat, zer den ekimena bera bizitza da handiena?
Bai, bueno, justo jarraipen egiten ari ikusten diogulako ditula interesgarrak izan daitezkeen puntu batzuk edo, ez? Eta bat da, nola elkartu diran, uste dut gorko egunan badirela 64 eragile edo elkartu direnak borroka ontara, eta egunetik egunera badikoazte eragile berriak deitzen. Orduan, gaur behintzat 64 uste dut direla, eta oso borroka desberdinak dira, asko dira sozialak, beste batzuk ingurumenarekin lotutakoak, makroproiektuekin, ekonomiarekin, oso eremu desberdinetako borrokak uztartu dira, baina era berean kalean ikusten dena, ikusten dira espazio desberdinak bezala daudela, ez? Ez dela erabat, eragile hoiek bakarrik deitutako gauzak, baizik eta jendea azten dela agartzen, aldarkarren desberdinetan, edo ari dela pixkanaka kaleako ekintzetan uztartzen borroka desberdinak, ez? Horren adibide bat igual oso garbia izan da gaur goizean, justo gaur hasi delako munduko turismo eragilearen goi bilera, hasi da Donostian, eta nik uste fetxa hori hartu dela itzaki bezala justo astea aztontan izan da Donostian, ez? Aurreikusita turismo ereduak bete-betean zeharkatzen dula hiri eredua eta eguneroko bizitzaren gaia erabat eragiten dula, izan zitekela Donostiko hirian elkartzeko hainbeste borroka izan ziteken toki egokia, eta justo goi bilera gaur astea izan ziteken ere egun egokiak aurreko larun batetik urrengo larun batera denboran kokatzeko borroka guzti horiek, ez? Orduan uste dut turismoaren gaia eta goi bilera hau izan dela lekua eta ordua finkatzeko elkartzen dituen ardatza, baina gero presentzia handia daukate bestelako gai batzuk ere, ez? Esaterako, jubilatuena, indartxu dagoena guztiontan, errazegian kontrako mugimenduak ere badauka jendearen memoria kolektiboan eta presentzia handia dauka, baina baita ere libre mugimenduak iten ditun, eskubide zindien defensak eta, askegunearen itzaldiak eta lako gauzak ere dute bere presentzia, gero askekintzakoak ere, ez? Animaliek antiespezistak edo animalien eskubidean aldekoek ere sekulako lana egiten ari da kalean, sindikatuak ere ikusten dira borborka, baina sindikatuen borroka desberdinak, ez? Horrezaterako babesareak antolatuta gogoko goxuak, okindegiaren kontrako ekimenak egondu dira, edo zen etek berriz mutuak, ez da, osasunaren privatizazio eta salatu du, ardaz desberdinetatik lantzen da sindikatuen gaiak, eta
Aipatu duzunez, 64 eragile eta sindikatu batu dira aldarri eta protesta hauetara, norbanako asko ere, horrek anistasuna ere erakusten du guzti honetan eta borrokatzeko modu eta molde berriak ere ekartzen ditu. Ez ditu hala ere, larun batean bertan denoi iritsi zitzaigun albistea izan zen bloke bat okupatu zutela, eraikin bat okupatu zutela eta okerrezpanago simbologia berezia ere badu bloke horrek.
Da gaur egunean jabetza oraindik ere da Espainiako gobernuarena, gizarte segurantzarena, eta hor urte askoan egondu da auzitegi bat, ez, gai sozialetako auzitegia egon dula hor, eta da, ba, zentro-zentroan, Idiak Ezkalean eta alegien ba, Gipuzkoako plaza ondoan dagoen, zentro-zentroan dagoen, eraikin handi bat, badituenak uste zazpi pisu edo badituta bloke oso bat da. Eta, bueno, horrek baita ere mandio igual, aste horri alako referentzialtasun sendo bat, ez? Ba, astea ekintza potente batekin, pixkat hori, zuk esan dezun betela, borroka molde desberdinak uztartzeko gaidana, okupazioaren gaia jartzen duna, erdi-erdian, etxe bizitzarena, bueno, gauzasko jartzen ditu ekintza horreke maiaren gainean, baina baita ere, posoli jabetza Espainiarena izatea, edo, bueno, zenbat behar sozial dauden, ba, kalean ikusten direna zilpidean, eta gero, ba, nola, zenbat utxune da ben alde hortatik ez, eta nola, bueno, herritarrek baita ere, ba, egiten dituzten autoantolaketaren bidez, ba, behar horiek asetzeko antolaketak eta leginak, ez da. Eta orduan, bai, okupazio hori, ba, oso importantea da, etxe hori da referentzi puntua, orduan, egitera guen, askotan daude jarrita, ze ordutan, zer gauza izango dire, baina askotan tokia zehaztu gabe dago, orduan, jendean, normalean, etxe hortara inguratzen da, eta handik esaten da, ba, bueno, bulebarrean daude, balderdin erran daude, orduan daude, ez da. Orduan, bada, oso referentzi zentro potentea, eta baita ere esan nahiko nuke, zentro hortan, ba, azta honek hartu duen forma desberdina dela, ba, behar bada ezagutu ditugun beste gauzakin, ez? Ze bat, dago, etxeko dinamika eta etxe horrek daukan referentzialtasuna, bestetik, arratsaldero egiten dira asambladak plazan, eta orduan jatxikak oituzten ikusten, goden irudeik ikusten dira, gora bilan eserita koloretako gial baten bueltan, ba, jendea parte hartzen eta erabakiak hartzen, hori da beste gune bat, eta gero daudeia, ekintza zehazak, eragile desberdinak deitu dituztenak batzutan momentu berdinean bi edo izan daitezkenak ere, eta horiek irian zehar, ba, sakabanat dago daude, ez? Beraz, ba, bueno, daukan ikustet desberdintasun bat, ez? Eta da, behar da, sare sozialetatik, hobeto jarraitzen dela, gertatzen ari denaren berri, ba, jendea juten baldin bada etxe hortara, ikusten du momentu hortan etxean dagoena, ez? Baina igual ez du ikusten, zurekin egiten ari den beste leku batean, edo gero, asamblean bildukoan jendea, ez? Orduan, parte hartzari dagokionez, uste dut, izaten ari dena oso anitza eta zabala, baina ez dago konzentratua leku eta momentu batean, eh? Beraz, jendeak oki ezakitzen daiteke, kontxo, etxera gartzen dut zure, ez ikusi hogei pertsona, eta bai, baina hogei pertsona, hogei talau, ordutan, azte betean zehar, eta etengabe aldatzen dihoaz pertsona haiek, ez? Beraz, etxe horrek, bueno, jendeko puru polit bat ari da inguratzen egunerokoan mugimenduan, baina hori da, mugimenduan dago, eta etxearen bueltan, ez? Eta beste batzuk bitartean, bada, hori plazan, edo beste leku batzutan. Horregatik ustez, igual, irratibidez jarretzen duenak nora di joan hori edo sare sozialetatik, egiten duela irudi orokorrago bat, astean zehar zenbat ekintza desberdin egiten ari diren aldi berean, kanpaina honen barruan.
Bueno, Donosti osoa hartuta du beraz bizitza da handiena aldarrikapenak berak, esan duzun bezala txoko ezberdinetan, eta lehen ere aipatu duzu ez ditu turismoaren goi bilerarekin bat egiten zutela protesta guzti hauek, eta turismo ereduaren eztabaida ere maigaineratu egin dutela, eta okerrezpanago eta argian nala irakurrita, Donostiako Turismo Elkarteko zuzendariari ere kezka sortu dio kanpaina honek?
Bai, uste dut, badela ere, honek hasieratik azte honek eukidun, bueno, bai, erantzuna edo eragiteko gaitasunaren berri guen ematen digula, ez? Kampaina hasi baina lehen, jende, oza, eragile asko dut asko bera txikimendua eman zuten zare sozialetan, orduan, deialde egin azegon, itz desberdinekin, kartel desberdinekin, baina denek referentzia berdina ematen zuten aztortako, eh? Eta beste hori da, pues, larun batean martxan jarri, eta handik, ba, hiru egunera edo, oza, atzo, ba, zubizan ez zubizan, turismoaren elkarteko zeak aitortzea irrati publikoan, ba, ez, ba, kezkatuta zegoela ekimen honekin, ba, bilera zemokuan gozen ez da. Orduan, ba, bueno, zuzenean apelatzen duen erakunde horrek publikoki aitortzea kezkatuta dagoela, da, ba, bueno,
garaipen txiki bat behintzat bada, bai.
Bai, bai, uste dut, garaipen asko egon direla lehenengo egunetik, eta lehenengo garaipena izan zela, bertan lo egiten gelitu ziren esakitu zutenak urrengo goizean, ze bueno, etorri ziren ertain batzuk, eta elkarrezketan lasaian jakinen azizieten ez dutela asmorik gero ikusiko da, baina ertainek bere izan dakoa da, ez dutela asmorik eraikinean indarrean sartzeko, eta indarrez ateratzeko jendea, eta ikusten ari garena da, etxe hortan ba, normalidadean bizitzen ari dela egun hauek, eta bai durela azte bete, ba, normal, oza, bizialko dela, etxe okupatu batean hori beraia, bada garaipen ez nola nahiko bat, jakinda, okupazio egin dela oso publiko, os, mediatikoa egin dela, eta dagoela, pankarta izugarri bat, eta osoa azten duena oarkabean ez pasatzeko, ez? Eta aurrean atarian badaude bi ba joaldun edo alako muñeko handi batzuk eta jendea joaten da arunta argazke gateratzea joaldunekin eta erreferentzi puntu importante bat bihurtu da etxe hori eta denorakiko okupatutakoa dela, ez? Eta hori da alako normalidade bat zilegitasun bat, ba hori garaizen itugarria da. Eta, bueno, herritarren artean ere komentatu, ba, atal jortatik pasatzen denean, askotan jende heldua gelditzen dela batez ere, izan eta bertzertan harien hor barruan, eta, bueno, kontatzen denean dinamika, jende heldu asko, batez ere bertakoak edo inguruan bizirenak esaten dutela, bazela garaia zerbait egiteko, denbora asko zera bala horrek itxita eta lotxagarria dela, ba, badauden beharrak ikusita, Donostian erdi-erdian horrelako espazio bat egotea, alferrik galduta, uste dugu 2004-tik dagoela enkantera edo subastara aterata, beraz Espainiako gobernuak badauka hori salteko asmoa, baina saldu ezinik dabil, eta begiratzen bat urtetan itxita egon den, hainbeste 2000 metro kuadro, alperantzatik.
Ez ditxo, aipatu duzu jende heldua pasatzen dela hor ingurutik eta hurbiltzen direla interesa adierazten dutela askok eta askok, baina ez dakizuekan ikusi duzuenaren arabera ere, herri sektore ezberdinen arteko batasun bat ere ikusi daiteke?
Bai, nik uste dut gauza oso interesantia gertatzen ari dela borroka molde bezala, eta da, lehenengo asambladatik berbalizatu zela, mugimendu bezala, ekimen bezala, badagoela beharra gorputz anitzak erakartzeko. Edo, batzuk horrela daiten diote, erretzatu daiten diote, zero, egun bitarteko gorputzei leku egin berzaiela borroka hauetan, ez? Eta azkenean, ba, bueno, detalle txikietan egiten dela hori, eta orduan, ba, bueno, ba, adibidez, horren ondorio bat da, ba, zilela itzaldietan eta horrela nahiz eta kalean izan, eta lehenago dena egiten zen, ba, lurrean eserita, ba, zilela urtiak eramaten, esertzeko zaintasuna dituzten, gorputzen dat, una eramaten baita ere arrazoi berdinagatik, jendeak berehala ulertzen duela ba denok ez daukagula ordutegi malgutasun berdina edo kapazitate berdina ere ba X denbora eserita isilik egoteko. Bueno, oso naturalki, baina arreta berezia jartzen ari da jendea horretan, eta gero, ba, noski gauza horiek seguruna aldaketa horiek egin barko dira pixkanaka asko sakonago eta denbora luzeagoan, beraz, bai, ba, normalean, edo nork esango luke, jo, bai, baina normalean mugitzen dena jende gantzia da. Bueno, bai, ala da, baina, uste dut, helduak ere, geroz eta erosoago eta normalago, etortzen parte hartzen dutela ekin zaudietan, bat ez ere konzentrazioetan eta jubilatuen mugimenduak irabazi duen indar horrekin, ba, erraiz gertatzen dela ekintzetara txikitzea, eta esaterako ostiralean egingo dene manifestazio izango da borroka dena gualtzatuko dituenak, eta jubilatuak esan dute horra bai prezeski joango direla, eta larun batan izango da justo pensionistena, eta gainereko mugimenduak ere badaukatzen juteko. Beraz, uste dut, elduenekin nahiko erraiz edo, bueno, azkar xamarra egitea dela hori, umeena igual falta da gehiago, baina, bueno, umeak bertara joten direnak egia esan, ditu dira oso zorion txuta lasa, ikusten dute gauzat pilat egiten duen jende irekia eta araia eta bere ala, bueno, sartzen dira dinamikan eta egiten, joan direnak txoratzen daude, baina egia da, horrez dela lortzen, da, umeak dituen guraso pila bat inguratzea. Horain dit, pues, eta lortu eta seguruna gizartean ditugun, ba, amaika aurre iritzi edo gauzak egiteko modu edo ez dakit topikoak ere pixkal gaindituko beharko ditu.
Noski jende alaia eta ireki aurkituko dutela, esan nahi dut, deialdia egiterakoan ere bizipoza eta losakoa eramateko deia luzatu zuten eta horrek ere zer esana izango du. Ez ditzu, Elena aipatu duzun argazki orokor horretara begira jarren nahiko nuke ere, izan ere esan duzu, webguneetatik, irratitik, sare sozialetatik jarraitzen duen jendeak argazki orokorrago bat izateko aukera baduela, bertan daudenak baino. Eta guk, Donostira bertaratzeko aukerarik izan ez dugunok jaso ditugu sare sozialetatik hainbat kontu eta hainbat ekimen egun hauetan zehar egin direnak, eta hoien artean bideo bat ere zabaldu da euskerari dagokionean poliziarekin izandako honelako ikamika batena.
Bai, nik uste dut hor dagoela pixka bat, bakoitzak oso desberdin irakurriko du, Nikola nola ikusteten igual beti erakunde publikoak badaukaten alako tirabila bat izela, ez? Osea, urten, neurtzen etengabe, noraino zirikatu dezaketen horrelako mugimendu bat, eta ea interesatzen zaien saltxa sortzea, bai edo ez, baina hain ez gehiago, erakundei edo bai agintari interesatzen bate zaien saltza sortzea edo ez. Eta hortan ba bueno, ba horrelako tentsioak sortzeak ba zer ekartzen du? Ba ekartzen du ba batez ere jende bat irikatzen eta pixka bat ba represioaren gaia beti egonda dela hor batez ere kolektibo batzuen inguruan, ez? Eta nik uste dut pixka ba kontxo, ba bueno, borrokak bateratzen ari garen hontan, ba ikustea ba kolektibo bat esaterako ernai bezala ba hoteletan egindako kanpainegatik, pues izuna jaso duela eta justo ba beste horrelako ekintza bat egin hoteletik eta ertzantza jutea hor identifikatzeko esan ez bai eta ez ba esaten duzula kontxo, o sea, 11 ekintza egin dira eta justo hauengan agerturatu behar identifikazio bila gertuatu zitezkenean beste ekintza guztietara, zuzenean enditu dira 20 pertsonako kopuru horiek eta justo beraiekin hor astea batzego goa ere, ba justo gaztedia, ez, ba bere txiki seinalatzeko eta jarraitzeko, ez, orduan, pues hortan ikusten, jartzen du bakoitzak bere burua bere mailan, ez, eta esaten dut kanpotik ikusita, joer, ez daukatzen zer egin oberik hauek, ez. Eta, karo, azten direnean karnetak eskatzen, ba, berez ez dago inungo motiborik ez zer harri-garri egin dutenik esateko, ez dakit, espaloi batean, ba, egotea gazte talde bat, ba, testu bat irakurtzen eta bideoz grabatzen, pues esango dira zurrek, zer daukan hiri baten normaltasunan kajola jarriko duenik, ez da. Orduan, klaro, ba, denei eskatzen azten direnean, azten dira, batxera guztetako etxakia jartzen, eta horietako bada, ba, ikusten dara uste dut irudietan, ez, ba, neska baten nola zentzaion argudioak ematen erzantzari, eta besteak zuten dion, erderaz egiteko zela ulertzen, eta, bueno, pues eskatu, identifikatu da dira, ez, eta, bueno, gaia, euskararen gaia ere, justo, ba lotzea horrekin, ba, batizunean, herritarrak eta erakunde publikoa denak euskaraldiarekin, ba, ez dakit nora iritsi barrote dugun, ba, ez dakit, jartzen ditu igual lotxetan edo biztan, ba, elikatzen dituguna hainbat amets eta fantasia, ba, gero egunen eko praktikana, oso gurutu da dela igual ez ralia detik, ez. Edo behar bada, guzti honen defentsia edo aldarkapena herritarrok egin beharrean, ikizten dela erazutan garaia, ba, ez dakit erakunde publikoek euskaraldiara ez dago ekimenak sustatzen dituztenak, eta herritarroi hainbeste arduratzen direnak esateaz, ba, zenbat motibatu behar dugun, da zer egin behar dugun, ba, behar bada holakotan ere itzak hartu beharko lukete, ba, beraien erakundeak diren, edo beraien polizia diren horien jarreretaz ere, pixka bat, zer esan hartu beharko lukete, edo ardura, ez da?
Bueno, oztopoak oztopo, argi dago 11 kontu egin dituztela aste hontan, larun batetik aurrera, baina oraindik ere geratzen dira kontuak, ez dakite ez ditzu zabaldu duten beste deialdirik, edo zer den orain aurre ikusten dutena datozen egunetarako?
Bai, ba, uste dut, ez dakit konsentzeki edo ez, baina hori nik ere egin dut ariketa gaur egiten hau ikusteko, eta uste dut, ba, hemendik aurrera egunak geroz eta beteago daudela, eta behar bat posibila dela ere gertatzea, ba, aste hasi baino lehen ekitaldi batzuk zolituztena lotuta eragileak, eta gero astea martxan jarrenean, ba, berri batzuk gehitza zondirela, ez? Orduan, sensazio dago adibidez, gaurko egun nagozitik jauera oso betea atorrela, 11 hitzaldirekin, ba, ja, Europar Batasunari buruzko hitzaldia, Donostia hiri eredu bezala hitzaldia, kalera presoi buruzko beste hitzaldi bat, errastoiaren kontrako kintzak, bueno, oso betea dator, bihar izango da osteguna, biharko eguna ere betea, eta ja, ostiralean dator manifestazio bateratu ostiral arratsaldean, hor, ja, sekulako saltza hartuko du, gero, libre korrikaldia izango da gaurko 9:00 ostiralean bertan, eta gero ostean festa, horren ostirala badirudi goitik bera, ba, izango dela baitare oso betea, eta ja, larun batean ere, ba, bueno, pixkate honen guztiaren bukaera edo, eta jubilatuen manifestazioa, ez, beraz, badirudi, konbokazio jende gehiena edo bilduko duten ekintzak izango dela bai ostira eta bai larun bat arratsaldean, eta bitarte hortan, etengabe badagoela festa, eta nik uste du jendea jundela horrea, ez hainbeste igual ekintza baten bila, batzuk bai, edo, baina jende gehiena juten dela, ba, libra daukan denbora hori, edo eskenien ezaket denbora hori, joan eta bertan egotera, ez? Eta uste dut, ba, oso ekarpen hona egiteko modua hori dela, edo oinarri hori dela, ez? Ba, jendeak tarte bat daukanean, joaten da, eta gustoren sentitzen den, lekuetan parte hartzen du edo egoten da, ez? Eta orduan petxatzen dut, ba, karo, azte buruan, jendeak ere denbora gehiago izaten duela eskaintzeko gauta bai, eta hori, ba, nabarituko dela.
Bueno, ba, egitarau betea datozen egunetan Donostian, eta argiak suposatzen dut jarraituko duela, jarraipen berezi honekin ere datozen egunetan.
Bai, hori da, eta sensazio horrekin, ba, behar bada argazki orokorra egiteko herritarrek ba erresena dutela, ba hori, ba holako lekuetan komunikabidetan sartu eta ikustea pixkanaka pixkanaka zenbat gauza desberdin eta mezu desberdin eta argazki desberdin doazen zabaltzen denak aste baten barruan bateratuta, bizitza lan dien lemarekin, eta bueno, lema hori ere ba bada batetik ja herritarrena egin dena edo borroka desberdin pila batena egin dena, ez? Eta horregatik sozialetan ere hasiera ikusten ba behar bada ba bai Gasteizen edo Bilbon edo Iruñan egin diren ekimen batzuk, baina ja lema horrekin bat egiten dutenak, bueno, pixkat, ba Donostin momentu honetan elkartu diren borrokak kalean, ez? Ba horrekin oihartzun eginez edo bat eginez, ez? Eta uste dut zentzu hortan. Bueno, sare sozialetan ari dela pixkat gainditzen lurraldearen kontua ere edo bueno, borroken uztartze hori emateko beste modu bat izan daitekeela, ez? Ba lema bat, bizitza da handiena bezalako lema bat, ba ekintza batek bat egiten duenean imaginario guzti horrekin edo hor dauden bueno, holako gauzak egiteko modu edo borroka hoiekin, ez da?
Mm-hmm. Bueno, ba, borrokan jarraituko dutela, hori argi dago, ikusiko dugu, nola jarraitzen duen kontu guztione datozen egunetan, entzulei ere, ba, bueno, argiako jarraipena jarraitzea gomendatuko diegu, ba, bueno, jarraipen zuzena delako, ez ditxu, ez dakite amaitu horreti beste zerre aipatu nahiko zenukeen, edo...
Bai, bueno, ni gomendatu nahiko nuke herritar guztik, nik egin dut bisita bat, osea sartu batera bat etxe hortan eta bueno, ez dagoela egunera aukerari holako eraikin bat, igual holako argateko jota gaude ikuste gehiago, ba ikusten dugu Bilbon, ikusten dugu Berlinen, ikusten dugu Parisen, ez? Ba, egin dutela holako ekintza bat, ez? Eta momentu honetan Donostian gertatzen ari dena justo, pues hori, munduko turismoaren goibileraren aldi berdinean eta pixka bat erakutsiz, ba bueno, ba, turismoak salten duen irudia dela, ba, bizigarela burbuia batean, edo paradisu batean, edo alako ze batean, eta aztontan ikusten dena kalean, jendea zarra dagoela, eta jendeak badituela arazo asko, eta aldarrikapen pila bat, ez? Beraz, pixka pitzatzen dela mundura begira saldu nahi den Euskal Herri horrekin, ez da? Eta badagoela lan pila bat, ba, seguruna dagoena pixka konfrontazioan, erakunde publikoetatik egiten ari den egungo kudeaketarekin edo asko aipatzen den hori, ez gutxi batzuen interesarako eta diruetekinetarako ba jende gehiengoaren kontrako erabakiak hartzen ari dela momentu honetan, ez? Eta hori pilpilan ikustea eta bueno, etxe hortara sartzea esaten dut, barako 7 solairu eta 2000 metro kuadrako eraikin handi hortan sartzea normaltasun osoz eta holako dinamika ez dakit, pues hori, pues alaia eta holako giro ona nabaritzen da daira. Ba, jendari animatu, ba, ez dituz ezkigu lagun asko gelditzen, no, joan eta bizitza egiteko.
Bueno, ba, deialdi horrekin ere hurbildu eta bertan dagoena ezagutzeko deialdiarekin amaituko dugu gaurkoa. Estitxu Izagirre, eskerrik asko zebrabideara, ba, bueno, Donostiko bizitza handiena ekimenaren nondik norako guzti hauek ekartzeagatik, eta jarraituko dugu guk ere zuzen-zuzenean argiatik egiten duzuen jarraipena zebrabidean ere jarraitu alizateko. Beraz, esan bezala, eskerrik asko eta horrengo arte, Estitxu.
Eskerrik asko zuei, ondo
bizi. Agur.
Lilurarik ez dago itzultzerik, eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. La 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 la